vstani in hodi.
Oddaja namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.
Letos ima mesec september 5 sobot, 5 nedelj in 5 ponedeljkov. To se dogodi enkrat na 824 let. Vsako leto pa se zgodi, da pride advent in z njim Božič. Včasih pa se zgodi kaj posebnega in nenavadnega, kar ostane še dolgo v spominu. Tako se spominjam, da sem še v komunističnih časih postavil jaslice na svojem delovnem mestu v tovarni. Postavil sem jih na polico, kjer sem imel material, ki sem ga uporabljal za delo. Vedel sem, da me nadrejeni več, ko da mi zmečejo jaslice z police, več mi res ne morejo. Jaslice sem takrat izdeloval sam. Pa šest trde keramične mase so bile, da bi pri padcih po parketu večina kar preživele. Moje sodelavke so bile nad njim tako navdušene, da je ena prinesla štalico, ki jih je noče delal doma za prodajo. Druga, ki je dobršen del poti v službo hodila peš skozi gozd do avtobusa, je prinesla smrečico. Ena je prinesla mah, spet druga lučke. Prinašale so tudi okraske, vsaka kakšnega, tudi sladke. Bleščeče lučke so omilile turobnost težkih dni, ko smo delali preko človeških zmožnosti, da bi dosegli letni plan. To je bil naš advent, ki nas je še bolj povezal. Še naša šefica, ki je bila naša nadrejena in ni imela nič proti jaslicam, se je hotela ob njih celo fotografirati. Zdaj postavljam svoj jaslic v domači kapeli, ob hiši, pa v domači hiši, eno mojo, se tudi v muzeju jaslic na Brezjah. Naj bodo tudi naša srca prosto za jaslice, kjer Bog živi. Betlehem ga ni sprejel, so ga pa z ljubeznijo sprejeli revni pastirji in mu nudili zavetje. Jezus se je že ob rojstvu srečal s trpljenjem, zato nam je še toliko bolj blizu. Dragi invalidi, bolniki, kakorkoli trpeči bratje in sestre ta naši prijatelji, vse vas lepo pozdravljam, kjerkoli in s komorkoli že ste. Najprej po tebe, seveda, Veronika, lej, v adventu smo, kako kaj ti preživljaš?
Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobar večer tebi, Tone. Hvala za to vprašanje. Sedaj v teh 9 dni pred Božičem se trudim na 9-dnevnico skupaj s svojo družino. Kot protivtež, tisto, kar me pa spravlja iz ravnovesja, pa so vse moje službene in druge obveznosti. Tako da tam iščem Božjo bližino in počasi gradim ta bogi hlevček v svojem srcu, zato da se bo lahko Jezus tudi v meni rodil, tudi ta Božič. Jaslice, postavljanje jaslic in druga podobna pravila pa prihranimo vedno za 24. decembra in tega dni se že resnično veselim. Jaslice postavlja v zadnjem času moja hči, pomaga pa tudi možu in sinu, da okrasijo skupaj smreko in prepustim, se sploh ne ukvarjam s tem, kar koli naredijo, je najlepše, kar je možno. Tako da ja, 24. december bo ta dan, ki nas bo tudi na poseben način v družini, v družinskem krogu povezal.
Ja, hvala tudi Mariji za Jezusa. Hvala Marija, da nam ob dnevih težkih preizkušenj stojiš ob strani. Hvala Mariji poje tudi Stane Vidmar. Stane je takole zapisal. Pesem poklanja Mariji v zahvalo, ker me po 17 letih zdravljenja ni zapustila in je ta pesem namenjena vsem tistim, kateri gredo skozi podobne ali še hujše preizkušnje v življenju. Hvala Marija in Stane Vidmar.
Moje pravlično življenje teklo je kot hrepenenje, dokler bil sem čil in zdrav. Vse pa se je spremenilo, naokrog se obrnilo, ko bolan sem sam obstal. Le zakaj usoda kruta je tako za mene huda, kaj narobe delam zdaj? Kdo mi bo sploh kaj pomagal, da bolan ne bo pomagal? O Marija z mano vsaj. Hvala Marija, hvala Marija, hvala Marija, aleluja, hvala Marija. Sem ljudem bi rad povedal, nič pri tem se sprenevedal, se lahko podrese ti. Včeraj bil si zdrav in srečen, toda človek žal ni večen, se boli zem spremeni. A nikoli ne obupaj, se do konca zmiraj upaj, mnogo bo še lepih dni. Sonce tudi zatem vzhaja, vsak večer zato zahaja, da te zjutrom prebudi. Ko sem bil že na kolenih, zlomljen pred obličjem njenim, naenkrat sem znova vstal. Zdaj vem, da je to ljubezen, ki premaga vso bolezen, ker sem pravo luč spoznal. Ko prišel boš že do roba, te obsije svet svetlava, ki te spremlja noč in dan. Roke skreni in zahvalo, reci besedo malo, da na svetu nisi sam.
Prijatelj, ki je namenjena invalidom, bolnikom in njihovim prijateljem, v tem adventnem času obeležuje 50 let izhajanja. V Celju pri svetem Jožefu, kjer je zdaj uredništvo, je bil simpozij ob tem jubileju. V prvem delu sta o prijatelju spregovorila upokojeni škof Anton Stres in generalni tajnik slovenske Karitas Cveto Uršič, ki je bil v svojih mlajših letih sodelavec bratstva. V drugem delu je povedal svoje vtise povezovanja ognišča s prijateljem tudi Franc Bole, urednik ognišča, in uredniki prijatelja Jože Zupančič, Vlado Bizant, Roman Travar in zdajšnji Borut Pohar. Dva bivša urednika sta zdaj v tujini, Branko Jan v Argentini in Toni Burja v Kanadi. Dogodek sta snemala Radio Vatikan in televizija Exodus. Danes boste lahko slišali 4 urednike.
Za začetek prijatelja štejejo prvo številko Božično pismo bolnikom invalidke Mimice Pust. Ker si je rada dopisovala, je želela, da bi njeno pismo prišlo do čim večjih invalidov in da bi se tako med seboj povezovali. Ker je imela brata pri lazaristih, je njega prosila za pomoč, za razmnožitev pisma. Ker so bili odzivu na tisto pismo, ki je bilo žakaralistič, zelo dobro, med invalidi in bolniki, ki so se čutili povezane, ki je Deja potem prerasla v revijo. Kmalo po začetku izhajanja pa so v Sloveniji že spoznavale tudi bratstvo, ki se je kmalo zlilo s to revijo. Več o tem pa Jože Zupančič, ki bil največ časa urednik prijatelja.
Sam začetek, če obudim spomin, leta 1968, ko sem bil pri vojakih v Bitoli, sem dobil v roke božično pismo bolnikom. In sem se rekel, no, to pa je nekaj to pravga, nekaj našega. In seveda, ko sem prišel v Ljubljano, sem se hitro pridružil tej ekipi, začel sodelovati in ves čas nas je vodila ta misel, ker smo se tudi hitro povezali z tem mednarodnim bratstvom bolnikov in invalidov, da skušamo to osnovno misel nadaljevati. Osnovna misel bratstva, krščanskega bratstva bolnikov in invalidov je vstani in hodi. Se pravi, da se ne ustaviš nekje na enem mestu, ampak ne dobesedno vstane, hodi, ampak da se vključi v življenje, to pomeni. Potem je druga misel bila tam. Drug za drugega in drug z drugim. Ne samo, da nekaj za drugega naredimo, ampak da naredimo skupaj drug z drugim. To nas je vodilo ves čas. In seveda končni namen vsega tega pa je, kot je bilo tudi na samem začetku zapisano v tistem prvem božičnem pismu, da si bolni sami oznanijo blagovest. In upam, da smo nekje to zamisel ali pa ta ideal skušali uresničevati vse skozi. Čeprav smo bili, kot si rekla, začetniki, vsi bogoslovci, nobeden ni imel nobenih izkušenj, ampak nekje z dobro voljo in pa ob podpori našega očeta Franca. Z njim sva sodelovala od vsega začetka. Ne? Tako da se mu tudi sedaj presrčno zahvalim za to razumevanje, podporo, korajžo, ki nam je dejal. Hvala.
Mogoče tukaj še eno vprašanje bi ti dala. Kako je bilo pa s pridobivanjem sodelavcev takrat? A ne, ker to je bilo le treba kar precej sodelavcev?
Sodelavci so, kako ne rečem, prihajali. So dopisovali, ko so dopisovali, ko smo se potem, ob tem, ko so se začela srečanja bratstva bolnikov pa invalidov, ob tem so prihajali tudi novi sodelavci. In hvala Bogu, med vsemi temi so bili mnogi tako velikodušni, da so pomagali, ne samo s pisanjem, ampak tudi z dejanskim delom. Ne? Ker smo pač organizirali tiste prva srečanje bolnikov pa invalidov in tako je ugotovili, kako pomembno je to povezovanje in pa medsebojno sodelovanje.
No, zdaj po tej dolgem, po tem dolgem obdobju urednikovanja, še nekaj me zanima, a je težko potem pustiti to delo? Ko človek že v tem zelo noter, ne? In potem naenkrat pa s tem nimaš. Mislim, to se mi zdi tudi zanimivo videti.
Dejansko je bilo težko pustiti, ampak hkrati sem zaupal takoj svojemu nasledniku, ki je ta vlado, je tamle, ne? S katerim sem že poprej sodelovala, tako da nisem imel težave delo prepustiti. In da sem zaupal, da bo delo dobro pelo naprej, oziroma še boljše kot jaz.
Prisluhnili smo Jožetu Zupančiču, ki je najdlje časa bil urednik revije Prijatelj. Sedaj v adventnem času namreč praznujemo 50 let izhajanja te revije in ob tem res častitljivem jubileju bo vas Tonetom v nocojšnji oddaji nekaj več povedala o zgodovini in prisluhnili bomo lahko še trem urednikom. Tone, prav je pa, da tudi tebe vprašamo, saj si dolga leta sodeloval in delal za revijo Prijatelj. Kdaj si ti spoznal revijo?
Veš, Prijatelj je prišel v moje življenje, to se prav že leta, 1975, kmalo potem ali pa istočasno, ko sem bil povabljen v krščansko bratstvo bolnikov in invalidov. Takrat se je bratstvo skrivalo še pod imenom Prijateljstvo, menda zaradi komunističnega bratstva in edinstva, kot so razlagali.
Pa si revijo samo prebiral ali si kdaj tudi kaj napisal za objavo?
Oboje. V Prijatelju sem kmalo začel objavljati svoje invalidske zgodbe, ki so se mi dogajale v življenju. V duši ni bilo miru, dokler jih nisem spravil na papir. Kmalo pa me je takratni urednik, pa tudi duhovni pomočnik obenem bratstva, Jože Zupančič, prosil, da napiše nekaj vtisov iz tistega srečanja, na katerem sem bil. To je bilo za me sicer težje, ker se je običajno mudilo. Meni gre pisanje od rok samo, če imam navdih. Kasneje pa sem vseeno prispeval že tudi kakšno fotografijo zraven v dogodku ali pa sem postojno zabeležil kak dogodek, ki se dogaja v bratstvu ali pa kasneje tudi v cerkvi. Prvič pa sem bil akreditirani fotograf za revijo Prijatelj ob prvem obisku papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Katjo Urh, ki je takrat članica bratstva, sicer pa desna roka in pomočnica urednika Jožeta, sva spremljala, ona je spremljala novinarsko, urednik Jože pa naj jo je vozil od Ljubljane do Maribora in Postojne, sam sem pa seveda fotografiral.
Bili ste prava novinarska trojka. Naslednji urednik, ki je prišel za Jožetom Zupančičem, pa je bil Vlado Bizant od leta 1996. Kot vem, si prav z Vladom največ sodeloval.
Ja, Vlado je prepoznal moje veselje do fotografiranja in moje veselje do tehnike. Tako sva skupaj delala intervjuje za Prijatelja, večkrat še koga od invalidov, povabila zraven. Ob fotografiranju sem pogovor. Med pogovor seveda še glasovno posnel in del pogovora uporabil tudi v naši oddaji, da so naši poslušalci lahko slišali še glas tistega intervjuenca. Bil sem na večjih srečanjih bratstva, pa na srečanjih po župnijah z urednikom. Za prijatelje sem večkrat fotografiral vse večje cerkvene dogodke, no še posebno tiste, kjer so bile navzoči tudi invalidi. V tistem času je bilo prijateljev včasih okrog polovico mojih fotografij.
V nadaljevanju prisluhnimo Vladu Bizantu, kaj bo povedal o prijatelju.
Vlado, ki je potem nasledil, je še doživel ta prvotni način dela, ki ga zdajšnji uredniki niti ne poznajo, kako ste delali. Pa tako, Vlado, mogoče bi povedal, kaj bi ti, a ne iz svojega dela najbolj tako, pa še nekaj, kar se meni zdi tako, kar smo te slišali velikrat ponavljati in kar se meni zdi zelo pomembno, a ne, da prijatelj ni revija za bolnike in invalide, ampak je to revija bolnikov in invalidov in njihovih svojcev, mogoče v tem smislu.
Tako, lep pozdrav, zlasti tistim, s katerimi se osebno poznamo, smo nekde sodelovali. Če dovolite, bi omenil še dva urednika, gospoda Branko Tajana, ki je bil od leta 84 do 86, takrat v tistem obdobju bil Jože bolnišnični duhovnik na Onkološkem inštitutu, pomočnik gospoda Šlibarja, potem pa Tonija Burjo, ki ste ga sicer omenili. Pa kot zanimivost bi prebral to, kar bo sicer v naslednji številki prijatelja, ker bomo tudi naslednji uredniki malce svojih spominov obudili. Takole je Toni zapisal. Kakšne so bile vaše izkušnje dela z bolniki in invalidi pred nastopom službe urednika? No, Toni Burja je rojen v Argentini. Moram zaupati, da mi je bilo veselje prevzeti delo za Vladom Bizantom, saj je bil prav on tisti, ki me je kot mladega bogoslovca povabil na obisk invalida Bojana Černeta. Težko sem ga razumel, ker ni mogel dosti govoriti, še manj pa razločno izgovarjati. Zelo sem se moral potruditi, da sem ga prav razumel. Vlado mi je s preprostostjo, veselo in vedro pomagal, mi posredoval njegove besede, tako da sem se zares počutil olajšanega. Po tistem srečanju sem pomislil, zakaj nisem kot otrok in mlad fant imel nobenega stika z invalidi. Počutil sem se nemočnega in nerodnega, toda počasi sem vedno bolje vstopal v stik z invalidi in se počutil prijateljem med njimi. V letih bogoslovja sem bil na veliko srečanjih in sem vedno bolj rastel v bratskem in prijateljskem duhu z vsemi. Mislim, da je bilo z večino urednikov tako. Tudi Branko Jan je vsa leta, kar je prišel iz Argentine in kot bogoslovc, veliko pomagal na srečanjih, pa tudi Jožetu pri pripravi in je bilo kar nekako naravno, da je bil potem imenovan tudi za urednika, ampak potem se je odločil za vrnitev v Argentino in tam na drug način toliko dobrega storil. Podobno pa je bilo tudi z menoj, nekaj o tem bote lahko v naslednji številki prijatelja prebrali, pa s Tonijem, pa z Romanom in Borutom sedanjim urednikom. No, rad bi takole za popotnico, pa namesto kakšnih svojih razmišljanj, mislim pa, da bo to tudi odgovor na tisto, kar ste Metka vprašala, prebral dve ali tri lepe besede, ki so bile pa zapisane ob 30-letnici prijatelja. Prvo je spomin Jožeta Nemaniča, ki je bil kmet, paraplegik iz Božakovega pri Metliki, pred parimi leti se je poslovil, takole je zapisal. Eno najlepših doživetij, ki ga lahko pričakuje tudi kdo v zrelih letih svojega življenja, je prijateljstvo. Ni ga često čustvo, ki te notranje napolni, ko si brez vsake telesne, še manj pa duhovne moči. Pred 20 leti me je osebna nesreča pahnila v invalidski voziček v življenje, ki je zahtevalo novih, povsem drugačnih moči. Sam ne bi zmogel. Iskal sem in našel dobrega prijatelja, s katerim pogosto kramljava pozno v noč. Ob tvojem jubileju, prijatelj, bi rad povedal, da sem ti hvaležen za dolgoletno prijateljstvo, ki je v meni venomer budilo željo po druženju sebi enakimi in mi po svoje pokazalo umetnost lepe in koristne besede, ki si me že večkrat namenil tistim, ki te prebirajo. Utrip življenja, ki ga čutim prek pisane besede, mi ugaja, zato pa v prihodnje ne mislim izgubiti stika z njim. Vsako leto isti čas pa se vedno znova prepričamo, da življenje ne računa le s težkimi preizkušnjami. Ta mesec, to je bilo pred Božičem, nosi s seboj koš lepih presenečenj, od katerih si bomo greli srca tudi v novem letu. Naslednji tak spomin je pa od Zvonata Modreja, skloro za multipleks je imel, 4 oziroma 5 zelo pomenljivih knjig je napisal, bil je tudi član uredniškega odbora v Prijatelja. Veselim se vsake naslednje številke Prijatelja, ker se v njem vsebina tako zelo ujema z naslovom. Nobene politike ni in ne rekla. Prijatelj mi poboža dušo, me spomni na Božjo bližino, mi olajša križ in pomaga osmisliti trpljenje. Naj ostane tako, kot je, naj še dolgo prihaja med nas. Potem pa še tretje, Urška Zupančič iz Blance na Cevnico, tudi že pokojna. Moje prvo srečanje s prijateljem sega v leto 1970. Od takrat je moj prijatelj in spremljevalec v življenju. V njem najdem veliko spodbud in zorov, pa tudi lepih trenutkov. Zato ga vedno težko pričakujem. Moja želja je, da bi postal mesečnik in nas pogosteje obiskoval. Tudi njegova oblika je zmeraj bolj prikupna, da sem ga zares vesela. Večkrat se spomnim na Mimico Pust, od katere je prišla prva pobuda. Gotovo je pri Bogu priprošnica, da se je na njeno zamisel razlil Božji blagoslov. Ob jubileju iskreno čestitam prijatelju za vse, kar je že dosegel. Naj nas še naprej razveseljuje in nas povezuje v bratski ljubezni z vsemi prijatelji širom po naši domovini. Prepričan sem, da bi enako zapisala tudi zdaj. Sam imam zelo lep in trajen spomin na dva njena stavka. Ta prvi je bil, za vsakega človeka, ki ga spoznam, začnem moliti. In drugi stavek, ko me je nekoč videla zaskrbljenega, Gospod, naj vas ne skrbi, se jaz vsak dan molim za vse vas. Ta stavek mi ogromno pomeni in me spremlja, čeprav je že dolgo pokojna. Toliko za namesto mojih vtisov.
Za Vladom je prišel za urednika Roman Travar in za njim Toni Burja. Kako pa si z njima sodeloval pri Prijatelju?
Podobno sodelovanje kot z Vladom se je nadaljevalo tudi z novim urednikom Tonijem Burjem in kasneje z Romanom Travarjem. Takrat se menjala 2012 na star način, kot je dejal takrat Roman.
Imel pa si tudi kar svojo stran, mislim, da je bila na koncu, na zadnji strani Tone, če se ne motim, ali predzadnja, ne?
Predzadnja stran, ja, kar dolgo časa, mislim, da še pri Jožetu Zupančiču.
Imenovala pa se je?
Ustavljene trenutki.
In zakaj je šlo na tej strani?
Tu so več posebne fotografije, neki posebni cukrčki, ki vsaka fotografija govori zase, svojo zgodbo, brez dodatnih besed. Več let so bile poleg te strani, je tudi na naslovnici Prijatelja moje fotografije, mislim, da nek 4-5 let, pa eno leto tako občasno, da sva načrtno imela z uredniki eno temo in tista tema je bila čez celo leto na naslovnici.
Sedaj pa vas vabim, da prisluhnete Romanu Travarju, kaj je povedal o reviji Prijatelj.
Zdaj, naslednji urednik je gospod Travar, s katerim se pravzaprav mi dva najmanj poznava, ampak boste kaj povedal iz časa svojega urednikovanja.
Torej, če je Vlado omenil, da sta dva urednika prišla iz tujine, čeprav sem Slovenija rojen, sem tudi jaz prišel po 7 letih iz tujine, da sem revijo Prijatelj prevzel, pač sem bil kaplan v Toronto. In je bilo spet kot novi začetek, ko človek toliko časa v tujini tam postane domač. Kaj me je potem tolažilo? To, da je revija Prijatelj, kot je že bilo rečeno, ni za bolnike invalide, ampak je ustvarja bolnike invalidi. Torej, jaz sem bil pač invalid na tem področju, da nisem strokovno sposoben za urejanje, ker sem pač bolj tehničen tipa. In sem rekel, da sem pa jaz tudi med njimi invalid pri tem, pa vem, da za revijo stoji tudi uredniški odbor, ki smo se potem seveda srečevali in sem se lahko na njega zanesel, pa na vse tiste, ki so pisali v revijo, ker kot je prej že rekla voditeljica, da je še Vlado bil na star način urednik, sem tudi jaz bil na star način urednik, to pomeni, vse se je dogajalo v eni pisarni, kjer je bila še Tanjica pa jaz, ne. In to je bilo po eni strani tudi prednost, ker sem z vsemi, ki so pisali v revijo, se srečeval in kot je že Vlado omenil, molitev, to sem začutil še prej. To pomeni, če sem prišel 2008, 17 let prej, ko sem postal bogoslovec masonske družbe, po dobrem mesecu sem se srečal s prvimi bolniki invalidi in tudi z revijo Prijatelj. Takrat sem jo smel pakirati, a ne. Tako da sem se takrat začel srečevati z revijo Prijatelj. Čeprav je morda bilo v naši župniji doma, sem kdaj pogledal, ampak nikoli pa nisem roke vzel, a ne, samo mimo sem šel, a ne, sem pač tako. In kaj sem potem prvo leto doživljal, to molitveno podporo, a ne, kako smo molitveno bili povezani. Morda so bolniki še bolj molili kot mi, a ne, še zlasti takrat, ko sem rekel, zdaj pa ne morem sodelovati, ker imam izpite in dejansko takrat sem se popolnoma izpitom na fakulteti predal in nekako vse je lahko šlo, a ne. Zato, ker ta molitvena podpora je res bila. In tudi, ko sem bil urednik, mi je ta molitvena podpora veliko pomagala in ko sem šel okrog na razna srečanja ali tudi na drugih priložnosti, ko so mene poznali, jaz pa njih ne. Aha, vi ste urednik revije Prijatelj, a ne. In nekako vem, da so, da so molili tudi za to, a ne, če človek ima nek odnos, a ne, ima odnos preko duha. In mi, kristijani, imamo seveda tega našega Božjega duha, svetega duha, ki zmore vse. In seveda priti iz tujine, spet na novo začet, ni bilo lahko. Toni Burja, ki je bil moj predhodnik, mi je rekel, da smo zamenjali, on je šel na moje mesto v Kanado, je rekel, jaz sem pač nadaljeval, kot je delal prejšnji urednik, torej Vlado, jaz sem rekel, ja, to je dobro, da jaz sem tudi to nadaljeval, vse drugega ne znam, ne. In potem smo tako nadaljevali, kot je bilo in so bili nekateri seveda manj zadovoljni, drugi bolj zadovoljni, ampak tisti preprosti, ko sem jih srečeval zlasti v domov za starejše občane, so bili zelo veseli, ker so noter prebrali tisto, kar se druge dogaja in so imeli s tem stik s širšo Slovenijo, ker so bili sami pač ali bolniki, ali so bili invalidi, ali kakorkoli drugače in to je mene nadalo. In potem vsi tisti, ki so sodelovali, nekaj jih je tukaj, se jim zahvalim, da smo lahko spravili skozi te revije. In tudi meni je bilo zadovoljstvo, veliko sem potem se naučil. Dejansko v 4 letih sem se veliko naučil nekako kaj oblikovati. Zlasti, ko sem šel v gospe, ki je pa seveda korekture delala, mi je večkrat rekla, to smo že rekla, ne tako delati, mora biti tako in tako. Ko sem pa začel zavestno se popravljati, ne, ko sem nekaj pisal, ne more biti tako. To me je najbolj skrbilo, ne, slovnica. Kako oblikovati nek članek, ne, nek besedni zaklad, ki ti manjka že iz otroštva, ne, ker pač, jaz sem reč, oblikoval kakšne figurice ali pa kakšne stvari, kot pa brava, ne, in to mi je potem manjka, ampak kasneje smo s to gospo, ki je popravljala, mi je veliko pomagala, da sem si nekaj stvari ozavestil, ne. In torej hvala lepa za vso to podporo.
Ja, hvala lepa. Meni je bilo zelo lepo to poslušati, to pripoved in imam občutek, da vam je ta čas urednikovanja ustal v zelo lepem spominu in vam je tudi po svoje veliko dal.
Ja, to pomeni urednikovanje, bilo nadaljevanje prvega dela, ko sem sodeloval z bolniki invalidi v bratstvu in smo se nekako hitro ujeli. Tudi v našem sorodstvu skoraj ni invalida, kakšni bolniki so, ampak nisem se prej srečeval z bolniki invalidi, razen tako na cesti, tudi v šoli se ne spomnim. Ko sem prišel na prvi obiski, prva srečanja, to me je zelo nekako povezalo ta odnos s tistimi, ki potrebujo, tako smo danes že slišali, neko asistenco, da sem jaz lahko roka, oko, noga in to poslušanje, ne, njihov izgodb, ki nisem nikoli spraševal. Vse, kar vem, sem zvedel takrat, ko so se sami odprli in so pripovedovali te zgodbe. In to je bilo za mene tudi nekako življenjska modrost, ki mi je pomagala v študiju. In pa potem, ko sem zdaj prišel, sem se na to zanašal. Ne, čeprav je bilo vmes 7 let tujine, pa še 2 leti, ko sem bil tukaj kaplan, torej skoraj 10 let, človek nekako ven pade, ampak sem potem hitro noter padel na spomin teh prvih let, ko sem sodeloval v študentskih letih. In pa potem vem, da smo molitveno povezane, da jaz molim za njih, oni molijo za mene. In te prošnje za molitev, to mi je zmen bilo všečeno, da smo si prosili, aha, so težavi, moli za mene ali pa jaz bom molil za tebe. In potem tudi odgovor nazaj mi je pomagalo. Ja. Sem čutil tvoje molitev, to mi je dalo zmeraj spodbudo in tudi urednikovanje. Čeprav je včasih bilo recimo prednje revija išla, so bile zmen tiste zadnje ure, ne, to pomeni zmen čakaš na zadnje ure, pa potem včasih je še v tiskarni kaj zatajilo, tako da je zmeraj pol išlo, ampak se je zmeraj išlo, ne, tako da je bilo to res, bi rekel, božja previdnost in kot ste prej že rekli, da po 3 številkah je potem škof dal imprimatur in potem, da to bo, to je božje delo, ne, to je božje delo, ki me še vedno zaznamuje.
Po romanu, ki je urednikoval še na star način, kot se sam izrazil, je prišel Borut Pohar, novomašnik. To nekako sodeluje z njim na nov način.
Njegov nov način urednikovanja je bil za bratstvo slabši. Že na začetku svoje službe je povedal, da bo revijo prenovil in da bo bratstvo ena izmed skupin, ki bo imela tudi svoj prostor prijateljev. Tudi do takrat so se objavljali prispevki drugih invalidskih skupin in se jih je predstavilo prijateljev. Kmalu sem ugotovil, da ne potrebujem mojega sodelovanja, snemanja in fotografiranja intervjujev, kar sem delal pri prejšnjih 3 urednikih. Po prenosu uredništva iz Ljubljana v Celje se je uredniška politika še bolj spremenila in s tem tudi moje sodelovanje pri prijatelju. Občasno še prispevam kakšno fotografijo iz dogodka bratstva. Sam vidim v prijatelju manj sodelovanja bolnikov in invalidov. Fotografije običajno prispevajo zdravi ali pa jih dobijo z interneta.
Sedaj pa nam bo Borut Pohar sam povedal, zakaj in kako se je odločil za drugačno urednikovanje v novem času. Pa mu prisluhnimo.
Jaz sem tudi na nek način, tako kot Roman, ko je rekel, ne, prideš v, postaneš urednik neke revije, kar je kar zahtevna stvar, pa se počutiš kot mal invalida. Ne. Zdaj izziv sodobni čas je pa tako, ne. Čeprav je res neka osnovna ideja, ki je vodilna pri ustvarjanju revije Prijatelj, se pa razmere zelo spremenijo. Ne. In ene 2 taki spremembi sta bili, recimo, v razmerah, v primerjavi začetkom, kar se je nekako klicalo po neki, vedno se treba malo reformirati, ne. To dobro veste, nikoli ni dober samo biti vedno eni in isti, ampak se prilagajati času. Ne. In ena izmed takih stvari je bila recimo, kar pač izzivam tudi vas potem nadaljno vprašanje ali pa komentarje ali pa ogovore, predvsem Jožeta, ne. Začetki prijatelja so bili zelo tesno povezani s prijateljstvom oziroma bratstvo bolnikov. To je bil res čas, ko je bilo to praktično ena in praktično isti ljudje povsod. Zdaj so pa recimo razmere malo drugačne, ko bratstvo v primerjavi z število naklada je okrog 5000, ne, medtem ko število bratstva bolnikov je pa članov okrog 200, ne, nekaj tazga. In dejansko se je šlo za to, ne, komu damo zdaj prvo mesto, ker takrat, ko je bil za časa ustanovitve, je bilo dejansko prijateljstvo edina organizacija v Sloveniji, ki je na tem področju delovala. Danes imamo dejansko teh organizacij več. So ene, druge, tretje in na nek način je prav, da je revija prijatelj, revija, ki na nek način predstavlja vse te skupine. Imamo Vero in Luč še, imamo še druge, recimo slepe in vsak na nek način se mora čutiti, po mojem mnenju, enakovredenega. No? Čeprav ima seveda krščansko bratstvo bolnikov invalidov, ima na nek način posebno mesto, zaradi tega, ker je ker je začetka zraven, pa še ista ideja, da bolniko znanja bolniko evangeliji. To se mi zdi, da je res bratstvo pomembno, ampak sedajšnje razmere so pa mogoče malo drugačne. Ne? Tukaj je stvar debata, odprta razprava, kamor bi želel tudi, kar ste rekli, za prihodnost. Ne? Težko je, po eni strani moraš nekaj narediti, težko je vse poslušati, ne? Ker so različna mnenja, različne predlogi. Jaz sem se na začetku malo spraševal, kaj narediti, tudi glede tega, da pač upada naklada že vrsto let, da se manjša število krščanskega bratstva bolnikov invalidov, da so druge razmere, ne, in treba je nekaj spremeniti. In mi je neka tako zanesljiva oseba mi je rekla, naredi tako, kot misliš, da je prav. To je bilo pač odgovor. Ne. Jaz sem hodil malo kruh pa spraševal recimo za mrazla mnenja in tako da za načrtovanje je prepomembno to, da dobivamo različne predloge pa komentarje. Ne? Potem je pa vse na eni osebi, da pač končno odločitev sprejme. Ampak zato mislim, da je to revija bolnikov in da kakšna bo prihodnost revije, bo odvisno od odzivov bolnikov. Ne? Če se bojo oni strinjali, pa če jim bo to všeč, bo pač šlo v to smer, če pa na splošno nek odpor ali pa jim ne bo všeč, bo pa drugače, ne?
Zakip se.
Nekomu zaupat skrivnosti, saj moraš nekomu zaupati vse. Prijatelj postal boš, delil se bridkosti, prijatelj ti vidno pomagal bo.
Res je, vsakdo mora imeti prijatelje in gotovo ga imate tudi vi in mi dva z Veroniko, ampak zdaj le se pa za hip ustavimo ob duhovni misli, ki pripravi naš prijatelj in duhovni pomočnik bratstva Borut Pohar. Minute za duhovno misel.
Neka žena je pri srečanju svetopisanske skupine pripovedovala, kako je pred kratkim v kleti opazila nekaj nenavadnega. V najbolj temnem kotu je uskalil krompir. Ni se mogla načuditi, kako je dobil dovolj svetlobe za rast. Potem pa je odkrila, da je blizu kletnega okna obesila bakren čajnik. Posoda je bila tako svetleče izloščena, da je odsevala sončne žarke na krompir. Ko sem videla tisti odsev, je nadaljevala, sem pomislila, da nikoli ne bom pridigar, ne profesor, ki razlaga sveto pismo. Lahko pa bom kristjan, kot bakren čajnik, ki zbira sončne žarke in jih odseva nekomu, ki živi v temnem kotu. Žena je izpostavila velik problem, da se naše besede velikokrat razlikujejo od naših dejanj, ki niso najbolj pričevanska. Neki Indijec je takole utemeljil svojo odklonilno razpoloženje do krščanstva. V Jezusovem nauku me nič ne moti, pač pa me moti, ker kristjani ne živijo kot Kristusovi učenci. Če se izrazimo s pomočjo zgodbe o kaljenju krompirja v temnem kotu, bi lahko rekli, da nismo kot bakreni čajnik, ki bi zbiral tople žarke Božje ljubezni in jih odsevali tistim, ki hrepenijo po toplini ljubezni. Vendar nam je Bog dal svetnike, ki pa delujejo kot bakreni čajnik. Vendar, ker je takšnih ljudi malo, je na žalost malo tudi svetnikov. Vendar so nam tisti redki, ki so svetniki, v dokaz, da je Jezusov nauk mogoče tudi živeti in ne samo govoriti o njem. Žal je takšnih ljudi bolj malo. Ustavimo se pri svetem Janezu od križa, ki je godoval v petek in o katerem poleg besed pričujejo tudi njegova dejanja. Sveti Janez od križa se je v svojem kratkem življenju izkazal kot izreden mistični teolog in pisatelj ter prenovitelj karmeličanskega reda. Živel je v 16. stoletju. Leta 1563 je vstopil v karmeličanski red. 4 leta kasneje je bil posvečen v duhovnika. Bolelo ga je, da se je v karmeličanski red utihotapil posvetni duh, da se je oddalil od prvotnih pravil in ostrosti. Vendar ni ostal križem rok. Odločil se je, da bo prenovil red, kar mu je uspelo s pomočjo karmeličanke Terezije Velike, ki je začela s prenovo ženskega karmeličanskega reda. Terezija mu je dala na razpolago hišo, ki jo je njej poklonil neki plemič. V tej hiši je zaživel prvi samostan prenovljenih ali bosonogih karmeličanov. Kmalu so zrasli še novi reformirani samostani. Duša prenove je bil Janez od križa. Tudi za tega prenovitelja karmeličanov bi lahko rekli, da je bil nekakšen bakren čajnik, ki je odseval Božjo svetlobo in kazal na Boga. In to še posebno v času, ko je bilo takšnih ljudi malo. In tudi mi smo lahko bleščeča posoda, ki bo odsevala Božjo svetlobo. Vendar nas čaka še veliko dela, da bo ta posoda primerno očiščena. In adventni čas je zato nadvse primeren. Jezus prihaja. Pripravimo se na njegov prihod. prihajava s Tonetom k vam na obisk in sicer z glasbeno razglednico k nekaterim slavljencem, ki praznujete rojstni dan v oktobru. Med prvimi je Darko Mržek iz Domžal.
Pa Marija Emanuel Hrastnik iz Laškega.
Prav danes ima rojstni dan Štefan Ferenčak iz Črinševcev.
Pangelca Škufca iz Višnje Gore.
Ivica Jeras je iz Izlak.
Ljubica Zakovšek.
In Urban Mikuški sta iz Ljubljane.
Tatjana Križman iz Grosuplja.
Vojko Gašperut iz Kopra.
Marinka Pelkan iz Ajdovščine.
Vitko Horvat iz Vidma Dobrepolje.
Silva Gantar iz Gorenje vasi.
Pa tudi tvoj brat Silvo.
Veronika, vem, da tudi tvoja Valentina, da bo imela rojstni dan.
Ja, prav kmalo bo dopolnila 14 let.
Človek lahko pozabi na žalost, bolečino, neprespane noči, nikakor pa ne more pozabiti vašega rojstnega dne. Vse najboljše in Božjega blagoslova vam voščiva z rojstni dan z Veroniko. Pa, ker čas beži, mogoče bo ta pesem na koncu, greva kar naprej. Greva. Pred naše srca so jaslice, pravi Franci Juvan, ki je napisal pesmico, s katero bi rada z Veroniko voščila vsem, ki so zdaj le z nami, še posebno pa našim dobrotnikom in dobrotnicam.
Jožef in Marija potujeta preko sveta. Kaj pa, če nocoj se ustavita pri nas doma? Če nocoj se ustavita pri nas doma?
Ko nekoč prišla sta v Betlehem, ni jo sprijel. Mi pa bomo odprli vsem svoje srce. Bomo danes odprli vsem svoje srce.
Tam v revnem hlevu na slamici Jezusček spi. Zdaj pa naša srca so jaslice. V nas Bog živi.
Vsem dobrotnikom in dobrotnicam, ki podpirate z molitvi in zdravi, krščansko bratstvo bolnikov invalidov, tudi vaše srce so jaslice, v katerem Bog živi.
Tudi vi ste že odprli svoje srce za bratstvo.
Hvala in hvaležni smo vam za vaš dar.
Blagoslovljen Božič in naj bo ljubezni polno vaše srce tudi v letu 2019, ki prihaja in se nezadržno bliža.
Kdor bi rad na novo postal dobrotnik bratstva, da bi odprl srce za invalide in bolnike, me lahko pokliče na telefonsko številko 041-384-324. Ponovat ponovim. 041-384-324. Poslal bom položnico do znajšnjim dobrotnikom, pa bom poslal še pismo zahvale, pa voščilo. Saj veste, v bratstvu se dogaja in se bo dogajalo tudi z vašo pomočjo.
Če ne bo snega, ja, nekateri si ga tudi ne želijo, zato da bi lahko praznovali in pričakali novo leto na Zaplani. Torej, če ne bo snega, bodo nekateri člani bratstva za novo leto na Zaplani.
No, še misel za popotnico, ki nas spremlja v tem božičnem času in tudi v novem letu. Želim vam polno upanja, ljubezni, topline, smeha in iskrenega prijateljstva.
Tik pred koncem, še pomembno sporočilo.
Tudi program na Radio Ognjišče bo po novem letu doživel modernizacijo oziroma prenovo. Urednik Tadej Sadar je sporočil, da bo oddaja Vstani in hodi po novem na sporedu vsako četrto nedeljo ob 19. uri. Ponovitev pa bo v soboto ob 24.
Zato se sedaj z vami, od vas, Tonetom poslavljava. Hvala vsem, ki ste bili z nami in boste ostali z nami tudi ob novem času, v novem letu, vsako četrto nedeljo ob 19. Z vami smo bila Veronika Vizjak,
pa Tone Planinšek
in tehnik Marko Zupan.
Še zadnjič lahko oddajo poslušate v četrtek ob polnoči.
ali pa jo poiščete v arhivu Radio Ognjišče na internetu. Ponovem bo oddaja na četrto nedeljo ob 7. zvečer. Ne pozabimo na to.
Lepo se imejmo kjerkoli in s komarkoli že bomo.
La.
Rekam se mu mudi, leto za letom gre, hitro tak mine vse, glasa siva je, roka trese se, kam je zdaj se to šlo, kot je nekdaj bilo.
Namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.